Από την Κάτια Μακρύ και από μένα, καλημέρα κυρία Υπουργέ.
Καλημέρα κυρία Υπουργέ.
Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Τώρα κυρία Υπουργέ, να ξεκινήσουμε λίγο από τις Πανελλήνιες. Οι βαθμολογίες έδειξαν ότι θα πέσουν οι βάσεις στις περιζήτητες σχολές. Θα είναι σημαντική αυτή η πτώση και πότε θα ξέρουν τα παιδιά σε ποια σχολή μπήκαν?
Καταρχάς να πούμε ότι πράγματι την περασμένη εβδομάδα δόθηκαν οι βαθμολογίες σε όλους τους υποψηφίους των γενικών λυκείων και των επαγγελματικών λυκείων. Και μάλιστα να τονίσουμε ότι 3 στους 4 υποψηφίους επέλεξαν να μάθουν τα αποτελέσματά τους και μέσω SMS, που είναι μια καινοτομία που εφαρμόστηκε φέτος για δεύτερη χρονιά. Εργαζόμαστε πολύ σκληρά προκειμένου οι βάσεις και τα τελικά αποτελέσματα να δοθούν πιο νωρίς από ό,τι όλα τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή πριν από τις διακοπές του 15 Αυγούστου. Αυτή είναι η προσπάθεια που κάνουμε.
Θα πέσουν πάντως οι βάσεις, δηλαδή.
Όπως σωστά
είπατε,
κοιτάξτε να δείτε τώρα, δεν μπορεί κανείς να συγκρίνει τόσο εύκολα και δεν μπορεί να συγκρίνει και τόσο εύκολα και με πέρσι. Είναι και άλλα μαθήματα, είναι διάφοροι παράγοντες. Πέρσι δεν είχαμε συντελεστές βαρύτητας, φέτος έχουμε. Είναι διαφορετικοί οι συντελεστές ελάχιστης βάσης. Θα πω ως μια γενική γραμμή ότι πράγματι μπορεί να υπάρξει μια μείωση στις περιζήτητες σχολές. Μια μείωση των βάσεων.
Ιατρική, νομική και σε αυτές που συγκεντρώνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
Στις πιο υψηλές, ας το πούμε, στις πιο υψηλόβαθμες είναι ο σωστός όρος, σχολές. Από εκεί και πέρα, ας περιμένουμε λίγο. Αναμένουμε και τα αποτελέσματα των ειδικών μαθημάτων. Δεν έχουν βγει αυτά ακόμα. Όλα κινούνται με πολύ γοργούς ρυθμούς και πιο νωρίς από τις προηγούμενες χρονιές.
Κυρία Υπουργέ, πάω σε ένα θέμα για το οποίο ακούω στο περιβάλλον μου πολλά ερωτήματα και μεγάλο ενδιαφέρον. Και ιδίως από εργαζόμενους γονείς οι οποίοι έχουν μεγάλη ανάγκη να βρουν λύσεις ώστε να μπορεί η οικογένεια να λειτουργεί εύρυθμα και να μπορούν να συνδυάζονται οι υποχρεώσεις οι γονεϊκές με τις εργασιακές. Θέλω να μας μιλήσετε αναλυτικά για την επέκταση του ολοήμερου σχολείου, να μας πείτε πώς θα λειτουργήσει, να μας δώσετε ωράρια, να μας δώσετε την πλήρη εικόνα. Περιμένουν όλοι με πολύ μεγάλη αγωνία.
Λοιπόν, είναι ένα μέτρο το οποίο μάλιστα εξαγγείλαμε σε μια ημερίδα μαζί με την κυρία Μακρύ, σε σχέση με το δημογραφικό.
Στο δημογραφικό συνέδριο.
Ακριβώς. Εκεί έγινε εξαγγελία από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και εν συνεχεία εγώ εξειδίκευσα λίγο περισσότερο τα μέτρα αυτά. Πλέον είμαστε στη διαδικασία όπου αυτά νομοθετούνται. Γιατί θα ισχύσουν το Σεπτέμβριο. Τι θα ισχύσει δηλαδή? Μέχρι σήμερα το ολοήμερο σχολείο ισχύει μέχρι τις 4 η ώρα. Αυτό που θα ισχύσει από το Σεπτέμβριο είναι μια επέκταση μέχρι τις 5.30 ήδη από το Σεπτέμβριο. Αυτή η επέκταση είναι και χρονική, είναι και ουσιαστική. Γιατί αναμορφώνεται συνολικά το πρόγραμμα του ολοήμερου σχολείου με πολλές περισσότερες δημιουργικές δράσεις, δημιουργική γραφή, καστικά και ούτω καθεξής, πειράματα, κατασκευές κτλ. Άρα το πρόγραμμα γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρον για τα παιδιά, πιο ελκυστικό. Θα έλεγα ότι το μέτρο αυτό έχει διπλή στόχευση. Η πρώτη στόχευση είναι να παρέχουμε ποιοτική δημόσια εκπαίδευση στα παιδιά, εξού και το αναμορφωμένο πρόγραμμα και το εκτενέστερο πρόγραμμα. Και μάλιστα εδώ να τονίσω ότι θα περιλαμβάνει και μελέτη, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το παιδί να έχει μετά χρόνο στο σπίτι, ελεύθερο χρόνο. Χρόνο με την οικογένειά του, χρόνο με τους φίλους του, χρόνο στο χρόνο να κάνει αθλήματα κ.ο.κ. Η δεύτερη στόχευση του μέτρου είναι στις οικογένειες. Είναι στο να στηρίξουμε την οικογένεια, να στηρίξουμε τους εργαζόμενους γονείς, να άρουμε εμπόδια στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο φέρνουμε πιο κοντά το σχολικό ωράριο με το ωράριο των εργαζόμενων γονέων. Σκεφτείτε κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Μακρύ, ένας γονιός ο οποίος έχει το παιδί του το ολοήμερο, εάν το ολοήμερο τελειώνει στις 4, πρέπει να έχει φύγει 3 και κάτι, ανάλογα από την δουλειά του, για να παραλάβει το παιδί του. Σκεφτείτε πόσο προσθέτει αυτό πλέον, 5,5 ώρα και προσεχώς ελπίζουμε και 6, πόσο η μεγαλύτερη ευελιξία δίνει στο γονιό η παραμονή ακριβώς του παιδιού στο σχολείο πιο αργά και με ποιοτική δημόσια εκπαίδευση.
Κυρία Υπουργέ, σε πόσα σχολεία θα γίνει και πότε οι γονείς θα ξέρουν?
Σε 5.000 τμήματα, μιλάμε για περίπου 1 στα 2 ολοήμερα τμήματα.
Πότε θα ξέρουν οι γονείς όμως αν το σχολείο που πηγαίνει το παιδί τους είναι στην κατηγορία αυτή?
Αμέσως επόμενες, κοιτάξτε, νομοθετούμε τώρα κάποιες διατάξεις για αυτό το εμπλουτισμένο ολοήμερο. Θα οδεύσουν τώρα προς τη Βουλή αυτές οι διατάξεις. Εν συνεχεία θα γίνει η επιλογή των σχολείων, η οποία θα είναι σε όλη την επικράτεια και στα αστικά κέντρα αλλά και στην περιφέρεια. Και άρα το αμέσως επόμενο διάστημα θα υπάρξει ειδική επικοινωνία σχετικά με τα σχολεία τα οποία εντάσσονται. Ξαναλέω, είναι περίπου ένα στα δύο. Δηλαδή, ένα στα δύο που σήμερα λειτουργεί ολοήμερο σχολείο θα έχουν το πρόγραμμα μέχρι τις 5.30 ώρα.
Πόσοι εκπαιδευτικοί θα προσληφθούν γι' αυτό?
Θα προσληφθούν για την επέκταση 3.300 επιπλέον εκπαιδευτικοί.
Αναπληρωτές όλοι.
Σωστά. Και να τονί... Όχι όλοι, θα σας πω. Mm-hmm. Οι 3.300 ναι, αλλά να θυμίσω ότι ταυτόχρονα με όλα αυτά προχωράμε και 8.600 διορισμούς στην εκπαίδευση τώρα μέσα στο καλοκαίρι. Θα σας θυμίσω ότι για 12 χρόνια η πολιτεία δεν είχε διορίσει ούτε έναν εκπαιδευτικό. Εμείς τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε διορίσει 16.200 εκπαιδευτικούς σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, γενική εκπαίδευση και ειδική εκπαίδευση. Και τώρα προχωράμε μέσα στο καλοκαίρι σε άλλους 8.600. Αυτό σημαίνει ότι επί κυβερνήσεως Κυριάκου Μητσοτάκη και στα δύο χρόνια, 20 με 22, θα έχουν διοριστεί 25.000 εκπαιδευτικοί.
Ρωτούν εδώ φίλοι εκπαιδευτικοί πότε θα βγει η κατανομή στις προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών. Για να ξέρουν τι γίνεται. Πώς θα...
Είναι αυτή τη στιγμή γίνονται οι τελικές διεργασίες σε συνεργασία και με το Υπουργείο Εσωτερικών. Είμαστε πολύ κοντά. Είμαστε πολύ κοντά και όπου εκεί είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος, έχουμε πει ότι θα έχουν ολοκληρωθεί οι διορισμοί μέσα στο καλοκαίρι για να αναλάβουν υπηρεσία οι νέοι εκπαιδευτικοί 1η Σεπτεμβρίου.
Και για τους πίνακες ειδικής αγωγής έχουμε πολλά ερωτήματα.
Και αυτοί ολοκληρώνονται διότι οι νέοι διορισμοί θα γίνουν από τους νέους πίνακες. Είχαμε δεσμευθεί για διετή διάρκεια στους πίνακες αντί για τριετή, και εδώ για να το εξηγήσω αυτό σε όλους τους ακροατές σας. Τι σημαίνει η διάρκεια των πινάκων? Σημαίνει ότι όταν το δημόσιο προσλαμβάνει είτε αναπληρωτές είτε μόνιμους εκπαιδευτικούς, είναι πολύ σημαντικό οι πίνακες από τους οποίους αντλεί τους υποψηφίους η πολιτεία να είναι επικαιροποιημένοι. Δηλαδή, οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν κάνει παραπάνω, έχουν παραπάνω προϋπηρεσία, έχουν παραπάνω προσόντα, αυτά να ενημερώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Πλέον ενημερώνονται αναδιετία. Ετοιμάζονται λοιπόν, ολοκληρώνονται τώρα οι τελικοί πίνακες για την ειδική αγωγή και από αυτούς τους νέους πίνακες θα αντλήσουμε για τους διορισμούς, τους νέους διορισμούς και τους αναπληρωτές.
Μας ρωτούν πολλοί οι ακροατές και για τα κενά στα σχολεία, κυρία Κεραμέως. Τι θα γίνει με αυτό ότι ξεκινάνε τα σχολεία το Σεπτέμβρη και μέχρι το Νοέμβρη έχουν κενά?
Κυρία Μακρύ, κοιτάξτε. Καταρχάς, τις δύο πρώτες χρονιές δεν υπήρχε κανένα θέμα. Την Τρίτη υπήρχε ένα θέμα εξαιτίας και του κορονοϊού, καθότι υπήρξαν πολλοί εκπαιδευτικοί, οι οποίοι, όπως είχαν δικαίωμα, επέλεξαν και πήραν κάποιες άδειες. Αυτά έχουν αλλάξει πλέον με ποια έννοια? Οι άδειες φυσικά υπάρχουν, αλλά έπρεπε να κατατεθούν πολύ πιο νωρίς, δηλαδή το Μάιο μήνα. Γιατί? Για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών να παίρνουν άδειες, αλλά ταυτόχρονα να μπορεί η πολιτεία να προγραμματίζει πολύ νωρίτερα την κάθε σχολική χρονιά. Τα σχολεία μας Σεπτέμβριο θα ανοίξουν με την καλύτερη ισορροπία όλων των τελευταίων δεκαετιών, θα έλεγα, σε σχέση με μόνιμους εκπαιδευτικούς και αναπληρωτές. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, πραγματικά καταβάλαμε τεράστιες προσπάθειες, παρά τις αντίξωες συνθήκες της πανδημίας και τις μεγάλες ανάγκες που έχουμε και σε άλλους κλάδους, να προχωρήσουμε σε 25.000 διορισμούς εκπαιδευτικών, όταν για 12 χρόνια δεν είχε διοριστεί ούτε ένας.
Λοιπόν, ερώτημα εδώ από φίλο ακροατή, γιατί το ολοήμερο σε 5.000 σχολεία και όχι σε όλα?
Κοιτάξτε, θα σας πω γιατί. Γιατί καταρχάς τα 5.000 είναι το 50%. Είναι το 50% όσων λειτουργεί σήμερα. Ήταν να δούμε την απόκριση του κόσμου. Μέχρι σήμερα περίπου το 1 στους 3 πάει στο ολοήμερο σχολείο. Πρέπει να δούμε ποια θα είναι η αντιπόκριση του κόσμου. Μακάρι να είναι πολύ μεγάλη και να το επεκτείνουμε ευρύτερα. Αλλά ως τώρα πηγαίνουμε με βάση την ανταπόκριση του κόσμου στην προσφορά αυτή.
Και ένα ακόμα ερώτημα που ακρότη πριν φύγουμε και πάμε στα πανεπιστήμια και στον νόμο για τα πανεπιστήμια, κυρία Υπουργέ, για τα σχολικά κτίρια. Είναι ωραία, λέει, αυτά που περιγράφεται ότι θα γίνονται στα σχολεία, αλλά υπάρχουν υποδομές στα υπάρχοντα σχολεία για να γίνουν αυτά? Και εγώ το βρίσκω πολύ λογικό το ερώτημα.
Κοιτάξτε, δηλαδή, γίνονται πολύ μεγάλες προσπάθειες από το Υπουργείο Εσωτερικών, από την ΚΔΙΠ, από την μια ειδική υπηρεσία που αφορά σε όλα τα σχολικά κτίρια, σε όλα τα κτίρια, τα δημόσια κτίρια, προκειμένου ακριβώς αυτά διαρκώς να ανασκευάζονται. Και πρέπει να σας πω ότι μάλιστα πλέον γίνονται και συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για νέα σχολικά κτίρια. Πριν από λίγο καιρό επισκέφθηκα ένα εξαιρετικό σχολείο, ειδικό σχολείο εδώ στην Αττική, το οποίο φτιαχτεί μέσω συμπέρξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Επιπλέον, να σας πω ότι πολύ σημαντικά κονδύλια δίνονται μέσω Ταμείου Ανάκαμψης και για ευρύτερες υποδομές, εργαστήρια, εξοπλισμούς, διαδραστικοί πίνακες. Αυτή τη στιγμή είναι εν εξελίξει διαγωνισμός για διαδραστικούς πίνακες σε όλα τα λύκεια, γυμνάσια και πέμπτες και έκτες δημοτικού της χώρας. Καταλαβαίνετε πόσο θα αλλάξει η εκπαίδευση όταν κάθε τμήμα θα έχει διαδραστικό πίνακα. Θα πάει, καταλαβαίνετε, θα κινηθεί τελείως διαφορετικά. Θα αξιοποιούμε πλέον τις νέες τεχνολογίες για περισσότερες δυνατότητες, ένας ωκεανός δυνατοτήτων για τα παιδιά. Όλα αυτά γίνονται τώρα.
Τώρα,
μιλάμε,
κυρία,
για ένα κονδύλι που αγγίζει περίπου τα 150 εκατομμύρια ευρώ για διαδραστικούς πίνακες.
Κυρία Υπουργέ, θέλω να σας παρακαλέσω, επειδή έχουμε τους τίτλους ειδήσεων, να σας πάρουμε πάλι σε 5-6 λεπτά για να πάμε στο θέμα των πανεπιστημίων και του νέου νόμου.
Η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Νίκη Κεραμέως, είναι πάλι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας. Κυρία Υπουργέ, πριν πάμε στα πανεπιστήμια, έχουμε δεκάδες μηνύματα από θεατρολόγους, και δεν θέλω να τα αγνοήσω, που λένε ότι δεν τους συμπεριλαμβάνεται στους διορισμούς.
Κοιτάξτε να δείτε, η κατανομή γίνεται με βάση τις κενές εργονικές θέσεις. Όπου υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις, στη βάση αυτή κάνουμε και διορισμούς και προσλήψεις. Τώρα δεν είμαι εύκαιρη να σας πω συγκεκριμένα για τον κλάδο αυτών, αλλά ο τρόπος που καλύπτουμε ακριβώς αυτές τις ανάγκες είναι με βάση τις κενές οργανικές θέσεις.
Λοιπόν, πάμε στα πανεπιστήμια. Νόμος, ο καινούριος για τα πανεπιστήμια, πότε θα ψηφιστεί?
Εντός Ιουλίου. Το έχει πει ο Πρωθυπουργός. Ο σχεδιασμός μας είναι για να ψηφιστεί εντός του μηνός Ιουλίου. Να πω ότι είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο στη μεγάλη πλειονότητα των διατάξεών του, θα έλεγα στα 9 δέκατα, δεν συναντά αντιρρήσεις. Ρυθμίσεις όπως το εσωτερικό Εράσμους, η δυνατότητα δηλαδή για ένα φοιτητή, ο οποίος εισάγεται για παράδειγμα στη νομική, να μπορεί να πάει για 6 μήνες στην πληροφορική. Ή για έναν φοιτητή που εισάγεται στο ιστορικό, να μπορεί να πάει για 6 μήνες να παρακολουθήσει οικονομικά. Ανοιχτοί ορίζοντες, περισσότερες παραστάσεις για τα παιδιά μας. Εσωτερικό Εράσμους. Διπλά και κοινά πτυχία. Η δυνατότητα για 2 ή περισσότερα τμήματα πανεπιστημίων να συνεργαστούν μεταξύ τους, ακολουθώντας και τη διεθνή τάση για τη διεπιστημονικότητα. Επίσης, ενίσχυση πρακτικής άσκησης. Πρακτική άσκηση η οποία θα αναγνωρίζεται με ακαδημαϊκές μονάδες ανάλογα με τη διάρκεια, θα αμείβεται ο φοιτητής και θα έχει και ασφαλιστική κάλυψη. Η δυνατότητα να επιλέγει κανείς μαθήματα και από άλλες σχολές, από άλλα τμήματα. Σας είπα κάποιες ενδεικτικές ρυθμίσεις που νομίζω δεν έχει κανείς αντίρρηση επί αυτών. Ένα νομοσχέδιο λοιπόν το οποίο δίνει περισσότερες δυνατότητες σε φοιτητές, φροντίζει για ένα πιο αξιοκρατικό σύστημα σε ό,τι αφορά την εκλογή των καθηγητών, και το τονίζω αυτό, ίσως αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Γιατί από την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού που έχει ένα πανεπιστήμιο εξαρτάται ακριβώς και τι εκπαίδευση θα παρέχει στους φοιτητές.
Κύριε Υπουργέ, δεν είναι ακριβώς όπως το λέτε, ότι συμφωνούν όλοι με το νομοσχέδιο. Εγώ διάβασα πριν από 4 μέρες την ανακοίνωση της ΠΟΣΔΕΠ, του συνδικαλιστικού οργάνου των καθηγητών, που λέει ότι απορρίπτεται το νομοσχέδιο από 100 και πλέον διαφορετικούς ειδικούς.
Και τι υπάρχει διαφωνία?
Όλοι στη συγκλή του μέσα.
Δεν ισχύει αυτό, άμα δεν έχει κανείς. Καταρχήν να σας πω τα δύο μεγαλύτερα.
Σας λέω την ανακοίνωση της ΠΟΣΔΕΠ και κατάλαβα ότι υπάρχει μια ομόθυμη απόρριψη του νομοσχεδίου από την πανεπιστημιακή κοινότητα.
Προσέξτε, όχι του νομοσχεδίου. Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις σε ό,τι αφορά το πώς θα εκλέγεται ο πρίτανης, το πώς θα αναδεικνύονται τα όργανα διοίκησης. Ένα θέμα δηλαδή που δεν αφορά την κοινωνία, αφορά ίσως 500 ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα, και εκεί πράγματι πάμε και κάνουμε μια πάρα πολύ μεγάλη τομή. Είναι το μοναδικό σημείο στο οποίο επί της ουσίας υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Αλλά ακόμα και εκεί δεν υπάρχει μια γραμμή. Δηλαδή στη Σύνοδο Πριτάνων, εγώ όταν τους ρώτησα, πείτε μας, ποια είναι η εναλλακτική, δεν υπήρχε μία κοινή γραμμή. Ποια είναι η μεγάλη αλλαγή λοιπόν σε σχέση με τα όργανα διοίκησης, γιατί αυτό είναι το σημείο, μα δείτε και την αρθογραφία. Τα όργανα διοίκησης είναι αυτά τα οποία προσελκύουν το ενδιαφέρον, και για τα όλα τα άλλα, δηλαδή για τον εξυγχρονισμό του ΔΟΑΤΑΠ, για το Εράσμους, για τα κοινά πτυχία, δεν νομίζω ότι υπάρχει αντίρρηση και δεν φαντάζομαι πως θα μπορούσε να υπάρχει αντίρρηση. Τώρα, στα όργανα διοίκησης υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή που συντελείται. Δεν θα εκλέγεται ο πρίτανης από τη βάση, από τους καθηγητές. Θα εκλέγονται κάποιοι καθηγητές σε ένα συμβούλιο, το οποίο συμβούλιο εν συνεχεία αυτό θα αναδεικνύει τον πρίτανη. Γιατί είναι σημαντική αυτή η αλλαγή? Είναι σημαντική για να φροντίσουμε ούτως ώστε ο πρίτανης να οδηγείται σε αποφάσεις ποιοτικές χωρίς να λογοδοτεί στη βάση. Το Πανεπιστήμιο δεν είναι όπως η Βουλή, δεν είναι όργανο εκπροσώπησης, δεν είναι όπως η Περιφέρεια, δεν είναι όπως η Δημαρχία. Είναι ένας επιστημονικός φορέας. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο δεν θέλουμε ο Πρίτανης να πρέπει να λογοδοτεί στη βάση για την Α ή τη Β απόφαση. Θέλουμε να παίρνουμε τις πιο ποιοτικές αποφάσεις. Και για να σας το πω με παραδείγματα, πάνω από 9 στα 10 πανεπιστήμια στην Ευρώπη σήμερα δεν έχουν πουθενά εκλογή. Πουθενά! Όταν εγώ πηγαίνω στο Συμβούλιο Υπουργών και αναλύουμε τα συστήματα ανάδειξης των οργάνων διοίκησης, πρέπει να τους εξηγήσω τι θα πει εκλογή. Τους φαίνεται τελείως παράτερο να υπάρχει εκλογή σε ένα πανεπιστήμιο.
Κυρία Υπουργέ, να σταθούμε λίγο και στην εύρυθμη λειτουργία των πανεπιστημίων. Τι γίνεται με την πανεπιστημιακή αστυνομία, προχωρά αυτό το πράγμα, θα εφαρμοστεί πριν από τις εκλογές ή είναι κάτι που η κυβέρνηση,
ναι,
η κυβέρνηση το φοβάται πολιτικά και το παραπέμπει στις καλένδες?
Δεν το φοβάται καθόλου, αλλά είναι πάρα πολύ προσεκτική, επειδή ακριβώς τίθενται θέματα ευαίσθητα και δυσταγματικής τάξης, γι' αυτό και ο νόμος που ψηφίστηκε έλεγε ρητά ότι θα πρέπει πρώτα να εκδοθεί προεδρικό διάταγμα μετά από επεξεργασία από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας πριν από μερικές εβδομάδες εξέδωσε απόφαση που λέει ότι η ρύθμιση είναι συνταγματική. Ότι ο νόμος που φέραμε είναι συνταγματικός, είναι σύμφωνος με το Σύνταγμα. Είμαστε τώρα στην διαδικασία της έκδοσης του προεδρικού διατάγματος. Τα μέλη της Ομάδας Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων έχουν ήδη εκπαιδευτεί από ειδικά κλιμάκια της ελληνικής αστυνομίας. Και μόλις εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα, θα μπορούν να αναλάβουν δράση και μάλιστα σε 4 πανεπιστήμια τα οποία έχει, θα έλεγα, στα οποία έχει εστιάσει ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της ελληνικής αστυνομίας. Άρα, μιλάμε για εντός καλοκαιριού.
Πάντως, κυρία Υπουργέ, έχουν περάσει 3 χρόνια από την ανάληψη των καθηκόντων σας, 2 χρόνια από την εξαγγελία της πανεπιστημιακής αστυνομίας.
Όχι, κάνετε λάθος, κύριε
Μακρύ. Και ακόμη τη συζητούμε. Όπως συζητάμε. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω, παρακαλώ. Ακόμα συζητάμε τις κάρτες ελεγχόμενης εισόδου στα πανεπιστήμια, τα σχέδια φύλαξης, τις κάμερες. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε.
Κάντε λάθος. Τα σχέδια ασφαλείας έχουν γίνει όλα, ας πούμε. Όλα.
Μάλιστα.
Όλα.
Οι κάρτες εισόδου, δηλαδή από το Σεπτέμβριο οι φοιτητές θα παίρνουν με κάρτα εισόδου.
Θα σας απαντήσω. Τα σχέδια ασφαλείας λοιπόν έχουν γίνει όλα. Δεύτερον, η πρώτη ρύθμιση που περάσαμε για το ακαδημαϊκό περιβάλλον, η πρώτη ήταν η κατάργηση του κακώς εννοούμενου ασύλου ανομίας. Η πρώτη ρύθμιση. Γιατί δεν έχουμε επεισόδια πλέον στα πανεπιστήμια, γιατί? Γιατί έχουμε σπάσει τις καταλήψεις.
Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
στο Αριστοτέλειο
της
μόνο.
Θεσσαλονίκης.
Γιατί έχουμε στο Αριστοτέλειο μόνο. Είναι το μοναδικό. Γιατί έχουμε, γιατί αυτή η κυβέρνηση αποφάσισε να σπάσει μια κατάληψη που διαρκούσε για 34 χρόνια. Πώς την έσπασε? Με τη ρύθμιση που πέρασε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Με τη ρύθμιση που προβλέπει ότι μπορούν οι αρχές να επεμβαίνουν όταν τελούνται ακριβώς αξιόπινες πράξεις. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να έχουμε αφήσει κι εμείς να λέγαμε, έλα μόνο 34 χρόνια, άσε κι άλλο μια χρονιά. Όχι βέβαια. Γιατί εμείς δεν έχουμε εκλεγεί γι' αυτό. Έχουμε εκλεγεί για να εφαρμόζουμε τους νόμους και για να αναβαθμίζουμε το ακαδημαϊκό περιβάλλον. Αν λοιπόν έγινε μία φασαρία σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη από 20 ανθρώπους, από κάποιες συχνές μειοψηφίες, έγινε επειδή ακριβώς σπάσαμε την κατάληψη και στη θέση αυτής χτίζεται μία περίφημη βιβλιοθήκη. Αυτή είναι η έμπρακτη απόδειξη ακριβώς στο περιστατικό της Θεσσαλονίκης του πόσο ο νόμος πραγματικά εφαρμόζεται και πώς προχωράμε μπροστά.
Πάντως, τα είχατε ανακοινώσει πολύ φιλόδοξα με τον κύριο Χρυσοχοίδη και τίποτα από όλα αυτά δεν έχουμε δει. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
Πώς δεν έχετε δει? Μα έχετε παλιότερα. Είχαμε περίπου 10 επεισόδια την ημέρα. Πλέον δεν έχουμε τίποτα από όλα αυτά. Στην ΑΣΟΕ δεν υπάρχει κανένα παρεμπόριο. Τίποτα. Θυμόσαστε πως ήταν παλιά η Πατησίων. Τα γεμάτη. Γεμάτη με το παρεμπόριο από το πανεπιστήμιο. Δεν υπάρχουν τίποτα από όλα αυτά. Έχουν σπάσει δεκάδες καταλήψεις. Είναι τέλεια τα πράγματα? Όχι βέβαια, έχουμε δρόμο. Αλλά εδώ τα βάζουμε μια παθογένεια πάρα πολλών δεκαετιών. Γι' αυτό και οι ομάδες προστασίας πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Αλλά πιστέψτε με, δεν είναι απλά ζητήματα αυτά. Αλλά θα μπορούσαμε κάλλιστα να έχουμε αφήσει για μια 35η χρονιά την κατάληψη Θεσσαλονίκη. Δεν το κάναμε. Δεν το κάναμε σε εξαιρετική συνεργασία και με τη διοίκηση του Πανεπιστημίου, προκειμένου ακριβώς να χτιστεί η περίφημη βιβλιοθήκη, όπως ακριβώς έχει δρομολογήσει η ίδια διοίκηση του Πανεπιστημίου.
Τώρα έρχονται από ακροατές μας ερωτήματα, όπως για παράδειγμα, πότε θα γίνουν οι κρίσεις των διευθυντών σχολικών μονάδων, διότι υπάρχουν σχολεία που δεν έχουν διευθυντή και η θέση καλύπτεται εκ των έσω.
Λοιπόν, έχουμε προχωρήσει σε νέες κρίσεις συνολικά. Ολοκληρώνονται τώρα οι διευθυντές εκπαίδευσης, οι οποίες είναι θέσεις τελεχών εκπαίδευσης πολύ σημαντικές. Είναι σε εξέλιξη σύμβουλοι εκπαίδευσης και ακολουθούν οι διευθυντές των σχολείων. Για να έχετε μια εικόνα, μιλάμε για πολύ μεγάλα νούμερα. Δηλαδή, οι διευθυντές των σχολείων στη χώρα μας είναι 14.000. Να έχουμε μια τάξη μεγέθους ακριβώς των κρίσεων. Όλα αυτά γίνονται υπό αντίξωες συνθήκες, αλλά έχουν προχωρήσει και οι αμέσως επόμενοι είναι οι διευθυντές των σχολείων.
Ρωτούν επίσης αν θα επεκταθεί το πρόγραμμα του ολοήμερου σχολείου και στα νηπιαγωγεία.
Ναι.
Είναι και αυτό ένα κρίσιμο θέμα.
Όχι, προβλέπεται ήδη.
Προβλέπεται ήδη.
Βεβαίως, βεβαίως. Το μέτρο το οποίο έχουμε εξαγγείλει αφορά νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία.
Και έχω και ένα μήνυμα από ακροατή με το οποίο θα συμφωνήσω και θα το προσυπογράψω, κυρία Υπουργέ, με αφορμή αυτά που συνέβησαν στα βραβεία MAD με τους εκπροσώπους του μουσικού ρεύματος της τραπ και τους καυγάδες τους και γενικώς όλο αυτό το μουσικό ρεύμα με τις βομολοχίες, με τις σεξιστικές αναφορές κλπ. Μου γράφουν δύο-τρεις ακροατές μας ότι ίσως πρέπει κάποια στιγμή να εκπονηθεί ένα σχέδιο ώστε η μουσική παιδεία στα σχολεία να είναι πιο δυνατή, να παίξει ένα ρόλο πιο πρωτεύοντα.
Πάντως για αυτό που αναφέρατε σχετικά με βομολογίες και γενικότερα με σεβασμό στον άλλον, έχουμε εντάξει στα εργαστήρια δεξιοτήτων, τα οποία έχουν ενταχθεί σε όλα τα νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια της χώρας, ειδικές θεματικές που έχουν να κάνουν με το σεβασμό στον άλλον, με το σεβασμό στη διαφορετικότητα, με το που βάζει τα όρια, που βάζει τα όρια ο καθένας για να σέβεται ακριβώς τον συνάνθρωπό του και ούτω καθεξής. Να πω επίσης ότι το νέο ολοήμερο θα έχει ειδικές θεματικές και για τη μουσική. Το τονίζω γιατί θέλουμε να είναι ένα δημιουργικός χρόνος και εστιάζουμε ιδιαίτερα στο κομμάτι των τεχνών, στο ολοήμερο σχολείο, το οποίο θα έχει ιδιαίτερη έμφαση στις τέχνες και στη μουσική.
Ευχαριστούμε θερμά την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Νίκη Κεραμέως. Καλημέρα, κυρία Υπουργέ.
Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλή συνέχεια.
Καλημέρα.